Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Մովսես Հակոբյանին պետական գաղտնիք հրապարակելու մեղադրանք է առաջադրվել։ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի մասին խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովի զեկույցը լսվելու է ազգային ժողովի փակ նիստում։ Արտաքին գործերի նախարարությունը մտահոգություն է հայտնել Շուշիի Ղազանչեցոտ եկեղեցում կատարվող գործողությունների կապակցությամբ։ Կասկածներ կան, որ աղավաղումներ են կատարվում։ ԱՄՆ-ի նոր վարչակազմը ևս մտադիր է շարունակել Ադրբեջանին ուղղակի տրամադրվող ռազմական աջակցությունը, բայց մինչ հաղորդումները Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Բայդենի վարչակազմը մտադիր է շրջանցել ազատության աջակցման ակտի 907-րդ բանաձևի կատարումն, ինչը գալիք ֆինանսական տարում հնարավորություն կտա Վաշինգտոնին ուղղակի ռազմական օժանդակություն ցուցաբերել Ադրբեջանին։ Այս մասին հաղորդում է ամերիկյան Հիլ պարբերականը, տեղեկացնելով, որ Սպիտակ տան այս որոշման մասին Միացյալ Նահանգների Գեների Կոնգրեսի անդամներին ապրիլի 26-ին պաշտոնապես տեղեկացրել է պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Լոնդոնում մեկնարկել է աշխարհի առաջատար 7 արդյունաբերական պետությունների արտգործնախարարների առաջին դեմարդեմ համաժողովը կորոնավիրուսի համաճարակի բռնկումից ի վեր։ Քննարկման հիմնական թեմաներն են Չինաստանի աջող ազդեցությունը և Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները։ Եթե Ռուսաստանը որոշի անխոհեմ կամ ագրեսիվ գործողությունների դիմել, մենք դա անպատասխան չենք թողնի, հավաքին ախորեին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։ Շվեյցարիայի արտգործնախարարությունը հաստատել է մամուլում հայտնված տեղեկությունները, որոնց համաձայն այսօր Թեհրանում հայտնաբերվել է Իրանում այդ երկրի դեսպանատան առաջին քարտուղարի դիմ գերատեսչության պնդմամբ տեղի ունեցածը դժբախտ պատահ է։ Sky News Arabia հեռուստալիքի տեղեկություններով մահացած դիվանագետը Իրանում ներկայացնում էր Միացյալ Նահանգների շահերը, հիշեցնեմ, իսլամական հեղափոխությունից և Իրանի ու Միացյալ Նահանգների միջև դիվանագիտական կապերի խզումից հետո Միացյալ Նահանգների շահերը Թեհրանում ներկայացնում են շվեյցարական դեսպանատան աշխատակիցները։ Պաշտոնական Բաղդադը բողոքում է Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարի Իրաք կատարած այցի արդիվ։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը երկրի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ և ցամաքային զորքերի հրամանատարի օգեկցությամբ Իրաքի հյուսիսում գտնվող թուրքական ռազմականներ էր ժամանել մայիսի 2-ին իր այցը չհամաձայնեցնելով պաշտոնական Բաղդադի հետ։ Microsoft ընկերության հիմնադիր Bill Gates-ն ամուսնալուծվում է Bill և Melinda Gates-ն առաջիկա պարզանի մասին հայտարարեցին 2-7-3-ին Twitter-յան գրառմամբ։ Երկարատև մտորումներից և մեր հարաբերությունների վրա տևական աշխատանքից հետո որոշել ենք ավարտել մեր ամուսնական կյանքը, նշել են Gates-երը։ Microsoft-ի հիմնադրի ու նրա կնոջ համատեղ կարողությունը շուրջ 124 միլիարդ դոլար է գնահատվում, նրանք համարվում են աշխարհի ամենահարուստ 5 ամուսնական զույգերից մեկը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն է։ Արտահերթ խորհրդարանական ընտրությանը մնաց 47 օր, քվեարկությունը հունիսի 29-ը, բայց դեռ ներկայիս ազգային ժողովը լուծարելու հարց կա։ Գործող սահմանադրությունը արտահերթ ընտրություններ գնալու ընդամենը մի ճանապարհ է նախատեսել, մի ձև կա։ Վարչապետը հրաժարական է տալիս, ազգային ժողովը երկու անգամ չի կարողանում ուրիշ վարչապետ ընտրել և ինքնալուծարվում է։ Սա կարծես թե քաղաքական ուժերի բախումների ժամանակ է նախատեսված, բայց հիմա ամեն ինչ շատ ձևական բնույթ ունի։ Ազգային ժողովը շատ լավ կարող է վարչապետ ընտրել, բայց չի անում, որ լուծարվի արտահերթ ընտրությունները կայանան։ Այս գործընթացի վերջին արարողությունը նախատեսվում է կատարել գալիք 2-7-ի։ Խորհրդարանից լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Ամենայն հավանականությամբ այսօր ազգային ժողովի իմքայլը խմբակցությունը Նիկոլ Փաշինյանին կառաջադրի վարչապետի թեկնածու։ Իմքայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը ազատությանը փոխանցեց, որ падգամավորների ստորագրությամբ դիմումը արդեն պատրաստվում է, մինչև աշխատանքային օրվա ավարտ կարծիք հայտնեց Փաշինյանին կառաջադրեն։
Իմքայլը խմբակցությունը այսօր արդեն սկսել է գործընթացը եւ կարծում եմ մինչև օրվա վերջ մենք կներկայացնենք վարչապետի թեկնածուին, այդ դարձյալ Նիկոլ Փաշինյանին։
Վարչապետ չընտրվելու դեպքում քննարկությունից 7 օր հետո անցկացվում է վարչապետի նոր ընտրություն։ Եթե առաջին ընտրությանը թեկնած ու առաջադրելու իրավունք ունեն խմբակցությունները, ապա վարչապետ չընտրվելու դեպքում, ինչն էլ 3 տեղի ունեցավ, падգամավորների առնվազն 1/3-ը, այս խորհրդարանի դեպքում առնվազն 44 падգամավոր։ Առավոտից իշխանական խմբակցության ղեկավարի աշխատասենյակային մոտենում падգամավորները առաջադրման համար ստորագրելու։ Նրանց թվում էր նաև Հրաչյա Հակոբյանը։ Ինչու հենց Փաշինյանի թեկնածությունը, եթե ինչպես վարչապետի առաջին, այնպես էլ երկրորդ ընտրությունը, իսկ ավելի ճիշտ չընտրությունը, խորհրդանշական բնույթ է գրում, որ թեկնածուն 2 անգամ չընտրվի, ազգային ժողովը խորհրդարանական ուժերի պայմանավորվածության համաձայն արձակվի առաջիկա արտահերթի անցկացման համար։ Քաղաքացիական պայմանագրում այլ թեկնածուի մասին ըստ Հակոբյանի անգամ չեն էլ մտածել։
Մեր վարչապետի թեկնածուն Նիկոլ Փաշինյանն է, այլ թեկնածու պարզապես քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցությունը նպատակահարմար չի գտնում քննարկել կամ առաջադրել այլ թեկնածուի հարց։
Ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցության падգամավոր Անի Սամսոնյանն ասաց, իշխանությունից իրենց չեն առաջարկել միանալ վարչապետի թեկնածուի առաջադրմանը, իրենք դրան չեն մասնակցի։ Կրկնեց, լուսավոր Հայաստանի կողմից չկա որևէ գործընթաց, որը կարող է խափանել արտահերթի անցկացումը, իսկ Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա հայտարարությունները, կարծում է Սամսոնյանը, հենց իմ քայլին էին ուղված։ Երկրորդ ընտրությունից առաջ վարչապետի պաշտոնակատարը զգուշացնում էր, եթե պայմանավորվածություն խախտելու փորձեր լինեն, խորհրդանը չի արձակվի, իմ քայլի падգամավորները վարչապետ կընտրեն։
Տարբեր շրջանակներ, հա, հասարակական, քաղաքական մեզ ասում են, որ դուք պիտի վարչապետ առաջադրեք, եւ բնականաբար մենք իհարկե ունենք իմունիտետ, որովե ճնշման չենք ենթարկվում, բայց այլ քմբակցության մասով ես չեմ կարող ասել։ Ամենայն դեպս ես եւս չեմ տեսել Բարգավաճ Հայաստանի կողմից որովե քայլ, որը կարող է խաթարել այս գործընթացը։ Բոլոր դեպքերում միգուցե հաշվի առնելով, որ հանկարծ կարող է այդ ճնշմանը որևէ մեկը տա, կան մտավախություններ, բայց ես կարծում եմ այդ մտավախությունները ոչ թե մեզ են ուղված, լուսավորին եւ բարգավաճին, այլ ուղված են իր խմբակցությանը, որովհետեւ անվստահությունը հենց սկզբից չի եղել մեր հանդեպ, անվստահությունը եղել է, երբ որ չի ուզեցել հրաժարական տալ, որ մարդ չառաջադրեն իր խմբակցության նկատմամբ, իր խմբակցությանն էր լսեցնում, որ եթե հանկարծ որևէ շարժ եղավ, իմացեք, որ ամեն ինչ չեղյալ եմ հայտարարելու։
Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Մովսես Հակոբյանին մեղադրանք է առաջադրվել պետական գաղտնիք հրապարակելու համար։ Ղարաբաղյան պատերազմում պարտությունից հետո նա մամուլի ասուլիսներ էր տալիս մեղադրում իշխանություններին եւ երկրի ղեկավարին։ Նա ասել էր, թե հանցագործություն է կատարվել, վարչապետը կանգնեցրել էր համալրումը առաջնագիծ ուղարկելով կամավորներին։ Հետագա ասուլիսներում նա խոսել էր նաեւ Իսկանդեր Հրթիր կիրառելու մասին։ Մովսես Հակոբյանը Ղարաբաղյան գեներալների շարքից է, որոնք տեղում առաջընթացի հասնելով հետո բարձր պաշտոնների են նշանակվել Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունում։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո նա ազատվել էր գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնից և նշանակվել պաշտպանության նախարարության ռազմական վերահսկողության ծառայության պետ։ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ նա այդ պաշտոնին էր, որից հրաժարվեց անցած նոյեմբերին և սկսեց մամուլի ասուլիսներում անդրադառնալ պատերազմական որոշ դրվագների։ Սակայն մարտական գործողություններին, որևէ պլան կազմելու, իրականացնելու և շատ այլ հարցերում դեռ ամեն ինչ այնքան էլ հստակ չէ։ Ղարաբաղի բանակի նախկին հրամանատար պաշտպանության առաջին նախարար Սամվել Բաբայանը, ով 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղարն էր, ասել է, թե պարտության համար գեներալներն են մեղավոր, որոնց մեծ մասը Սամվել Բաբայանի գնահատմամբ անգամ ունակ չի եղել կառավարել զինված ուժերը։ Հանրային հեռուստաընկերությանը տված Բաբայանի հարցազրույցից անմիջապես հետո Մովսես Հակոբյանն էլ հարցազրույց էր տվել 5-րդ ալիքին մեղադրելով Բաբայանին, որից հետո Սամվել Բաբայանի գրասենյակն էր հայտարարել, թե Մովսես Հակոբյանը կանխակալ մոտեցմամբ խեղաթյուրում է փաստերը։ Պարտությունից հետո դեռ որևէ ամբողջական ուսումնասիրություն, զեկույց, ամբողջական պատկեր չկա հայկական բանակի վիճակի և պարտության պատճառների մասին։ Գեներալները քաղաքական հայտարարություններ են անում, մեղադրում իրար, դատարաններ դիմում, հարցազրույցներ կամ ասուլիսներ տալիս, և ահա Մովսես Հակոբյանին պետական գաղտնիք հրապարակելու մեղադրանք է առաջադրվել։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Թող քննեն քրեական գործը, եթե մեղավոր լինեմ, ապա կպատժվեմ։ Անդրադառնալով պետական գաղտնի հրապարակելու վերաբերյալ իրեն առաջադրված մեղադրանքին, ազատության հետ զրույցում այսօր հայտարարեց զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Մովսես Հակոբյանը։ Նա չմանրամասնեց, արդյոք ընդունում է իրեն առաջադրված մեղադրանքը, թե ոչ։
Քրեական գործը հարուցել են, թող քննեն, եթե մեղավոր լինեմ, կպատժեմ։
Դուք արդյոք պետական գաղտնի հրապարակել եք, թե ոչ, ըստ ձեզ, էլի դա Երեք հայտնի դարձավ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Մովսես Հակոբյանին մեղադրանք է առաջադրվել ազգային անվտանգության ծառայությունում քննվող քրեական գործով։ Գեներալ գնդապետը մեղադրվում է քրեական օրենսգրքի 306-րդ հոդվածով պետական գաղտնի հրապարակելը։ Փաշինյանի իշխանությանը պարբերաբար քննադատող Հակոբյանը չի շտապում քրեական գործի հարուցումը քաղաքական հետապնդում որակել, ասում է ինքը քաղաքական գործիչ չէ։ Ձեր հայտարարությունները հատուկ քննադատել եք իշխանություններին, չեք կապում դրա հետ, որ քննադատության հետևանքն է այս քրեական գործը։
Ես քննադատել եմ թերությունները նմասին։
Թեկուս և թերությունները ներկայացնելը դուք չեք կարծում, որ դա կարող էր այսպիսի հետևանք ունենալ, ինչ եք կարծում, պարոն Հակոբյան։
Ես ուրիշ տեղ մտածել չգիտեմ։
Հարուցված քրեական գործն առնչվում է Մովսես Հակոբյանի 44-օրյա պատերազմից հետո կազմակերպված մամուլի ասուլիսի ընթացքում հնչեցված հայտարարություններին։ 2017-ից զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը զբաղեցրած Մովսես Հակոբյանը 2018-ի հեղափոխությունից հետո Փաշինյանի կողմից նշանակվել էր ռազմական վերահսկողական ծառայության պետի պաշտոնում։ Այս պաշտոնը Հակոբյանը լքեց 44-օրյա պատերազմի ավարտից անմիջապես հետո, նոյեմբերի 18-ին, և հաջորդ օրն իսկ հրավիրեց մամուլի ասուլիս, որի ընթացքում մեղադրում էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին պատերազմում պարտության համար։
Մեր զորավարը չի կատարվում։ Դրան պատասխանատուն երկրի ղեկավարն է պաշտպանության նախարարը, զինվորական կոմիսարը և տարածքային կառավարման նախարարը։
Բանակը պահեստազորայիններով համալրելու փոխարեն կամավորներին են ուղարկել առաջնագիծ։ Պաչաճ զորահավաք չի իրականացվել, գնվել է սխալ զինտեխնիկա, զինված ուժերում կրճատվել է մարտավարական օղակը, պնդել էր գեներալ գնդապետը։ Ավելի վաղ ասուլիսի վերաբերյալ նախապատրաստված նյութերի հիման վրա պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու վերաբերյալ քրեական գործ էր հարուցվել։ Հատուկ հնչական ծառայությունից այսօր ազատությանը հայտնեցին, որ այդ քրեական գործով որևէ մեղադրյալ չկա։ Հակոբյանը ավելի ուշ հերքել էր իր ընդումների մի մասը, մասնավորապես ասելով, որ սպառազինության գնման պլան այնուհանդերձ նոր իշխանության կողմից չի փոխվել։
Զեկույցը հրապարակվելու 2016 թվականի ապրիլյան քառորյա պատերազմի մասին։ Այդ կարճատև պատերազմի կամ ռազմական բախման հանգամանքները ուսումնասիրելու համար ազգային ժողովը ժամանակավոր հանձնաժողով էր ստեղծել։ Զեկույցը գրեթե պատրաստ էր, սպասվում էր, որ ուր է կհրապարակվի, սակայն անցած տարվա սեպտեմբերի վերջին բռնկված մեծ պատերազմը խառնեց այդ պլանները։ Այսօր պատգամավորները որոշեցին ապրիլյանի զեկույցը լսել փակ նիստում։ Պարզ չէ, թե արդյոք դրանից հետո ինչ-որ բան կասվի հանրությանը, թե ամեն ինչ կավարտվի փակ նիստում։ Ամեն դեպքում ընդամենը մի բան նշեմ. 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, երբ Արցախը միջազգային մամուլի ուշադրության կենտրոնում էր, մի շարք վերլուծություններ կային, որ 2016-ի ապրիլյան պատերազմից հետո Ադրբեջանը համոզվեց, որ Արցախի խնդիրը հնարավոր է լուծել ռազմական ճանապարհով։ Ազգային ժողովից այսօր լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Հանրությանը ուզող հարցերի պատասխանը տալու համար ստեղծված ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող հանձնաժողովի զեկույցը հանրությունից գաղտնի կքննարկվի այսօր։ Խորհրդարանը 71 կողմ և 1 ձեռնպաձայների հարաբերակցությամբ որոշեց փակ ձևաչափով իրականացնել 2016-ի քառորյա պատերազմին վերաբերող քննարկումը։
Հարցը քվեարկություն։ Կողմ 71 դեմ 0 ձեռնպահ 1 որոշումն ընդունվել է։
Ընդդիմադիրները քվեարկությանը չմասնակցեցին։ Լուսավոր Հայաստանից Տարոն Սիմոնյանը վարման կարգով իր մտահոգությունը հայտնեց նման ֆորմատի ընտրության հետ կապված։
Այս հարցերը հանրային նշանակության, հանրային կարևորության հարցերի հետ կապված են, չէ՞։ Մենք բարձրաձայնում, երբ որ քննի չանձնաժողով ենք ձևավորում եւ այլ եւ այլ։ Սա մեր ազգային ժողովի կանոնակարգի կարգավորումն է։ Հիմա երբ որ փակ ենք նիստը գումարում, ուզում եմ հասկանալ, ոնց կարելի է համադրել հանրային կարևորության հարցեր, որտեղ հանրությունը դա պետք է իմանա։ Իհարկե հասկանալի է պետական գաղտնիք եւ այլ եւ այլ այս հարցերը, բայց համադրելու հետ կապված կանոնակարգ օրենքի պահանջը ինչպես են կիրառվում։
Սիմոնյանին արձագանքեց ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանն, ասաց հանձնաժողովի աշխատանքների արդյունքում ձևավորված փաթեթը պարունակում է բազմաթիվ պետական գաղտնիքներ, այդ պատճառով էլ անհրաժեշտ է այն քննարկել փակ նիստում։
Փաստաթուղթը գաղտնագրվել է, այն գտնվում է համապատասխան ստորաբաժանմանը ազգային ժողովի, բոլոր պատգամավորները կարծեմ թե պետք է որ ծանոթված լինեն, որ կարող են գնալ եւ մանրամասն ծանոթանալ։ Այո, պետական գաղտնիք պարունակող բազմաթիվ այլ տեղեկություններ եւս կարող են հանրային հետաքրքրություն ներկայացնել եւ հանրային կարեւորություն ունենալ, բայց դրանք համարվում են գաղտնիք եւ հանրությունը այս պարագայում մասնավորապես իր հնարավորություն ունի ծանոթանալ այդ փաստաթղթերին իր ներկայացուցիչների ազգային ժողովի պատգամավորների միջոցով։
Փաշինյանը դեռ 2019-ի մայիսին երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքից առաջին անգամ ազատ արձակելուց հետո ծավալուն ելույթ ունեցավ եւ հայտարարեց ապրիլյան պատերազմի հանգամանքները քննող հանձնաժողով ստեղծելու անհրաժեշտության մասին։ Այն ժամանակ նպատակը այսպես ձևակերպվեց. Հանրությունը պետք է ստանա իրեն հուզող հարցերի պատասխան։
Իմիջայելոց կարծում եմ հասունացել է ժամանակը 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու եւ մեզ բոլորիս հուզող մի շարք հարցերի պատասխանները ստանալու համար։
Իրավապաշտպանների պնդմամբ պատերազմի ժամանակ գերի ընկած հայ ռազմագերիների հանդեպ Ադրբեջանում անմարդկային վերաբերմունք է ցուցաբերվել, դաժանությունների օրինակներ կան, նույնիսկ գերիներ են սպանվել, եւ այս հարցով Հայաստանի իրավապաշտպանները դիմում են միջազգային կառույցներ։ Լսենք Նայնե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Գերության մեջ հայտնված հայերից 19 խոշտանգվել ու սպանվել են ադրբեջանական զինծառայողների կողմից։ Սա ռազմական հանցագործություն է համարվում, հայտարարում են Եվրադատարանում հայ գերիների շահերի ներկայացուցիչներ Արտակ Զայնալյանն ու Սիրանուշ Սահակյանը։ Հայտարարությունում նաև ասված է Արցախյան երկրորդ պատերազմի ընթացքում եւ դրան հաջորդած նոեմբերի 9-ին կնքված Երրակողմ հայտարարության ստորագրումից հետո շարունակվել են գերեվարվել ազգությամբ հայ քաղաքացիական անձինք եւ զինծառայողներ։ Իրավապաշտպանները հայտարարությունում թվարկել են սպանված գերիների անուններն ու ընդգծել խոշտանգելու, սպանելու փաստերի առնչությամբ դիմել են մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Ռազմի օրերին էլ ադրբեջանական սոցիալական ցանցերում հրապարակված շուրջ 300 տեսանյութերից 98-ում առկա են կենդանի վիճակում գտնվող հայ գերիներին խոշտանգելու, արժանապատվությունը նվաստացնելու տեսարաններ, փաստել է մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը։ Պաշտպան Թաթոյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, տեսանյութերի ուսումնասիրության փուլն ավարտել են, դրանք հերթական անգամ ուղարկելու են միջազգային կառույցներին։
Մենք ուղեկցող նամակ ենք նաև ուղարկելու, որտեղ ցույց ենք տալիս, որ սա ադրբեջանական իշխանությունների քաղաքականության հետևանքներն է եւ ազդեցությունը, որը ցեղասպան քաղաքականություն ցույց է տրվում, օրինակ ինչպես են ադրբեջանական զինվորականները գլխատում մարդու միայն նրա համար, որ նա հայ է, եւ նրանք ոգեշնչված են ադրբեջանի նախագահի բարերից, օրինակ շմերի նման քշել, անբարոյականներ ուղեկցողներ եւ այլն։ Եվ այս բոլոր կոմպոնենտներով, այդ թվում պատմամշակութային եւ կրոնական ժառանգություն, մենք ցույց ենք տալիս այդ ցեղասպան քաղաքականությունը եւ հատկապես սա կարևոր է ադրբեջանի նախագահի այլ հայտարարությունների ֆոնին, որ նա անում է կապված Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի հետ եւ բնակչության հետ խոսում է սպառնալիքներով։
Պաշտպանի գրասենյակի ուսումնասիրած շուրջ 300 տեսանյութերից 17-ում ադրբեջանցի զինծառայողների կողմից հայերի գլխատումներ ու սպանություններ են, տեսանյութերից 32-ում զոհվածների մարմինների նկատմամբ անարգանքի եւ մարմնի մասերի անդամահատումներ են, 54-ում գերեվարվածների սոցիալական ցանցերի էջերի կառավարման վերաբերյալ փաստեր են, այդ թվում ատելության տարածում, գլխատված զինծառայողի լուսանկարի տարածում հենց նրա իսկ էջով եւ այլն։
Պատերազմի ավարտից հետո պայմանավորվածությունների թվում էր նաև մշակութային կրոնական հուշարձանները պահպանելու պայմանավորվածությունը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ասել էր, թե այդ մասին անձամբ խոսել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, ստացել նրա հավաստիացումները։ Բայց ինչպես երևում է, ինչպես ասում են, խոսքը գործից տարբերվում է։ Ադրբեջանի վերահսկողությանն անցած տարածքներում հայկական հուշարձանները վնասելու, ամբողջովին ոչնչացնելու փաստեր կան, հիմա էլ Շուշիի Ղազանչեցոց եկեղեցին է ենթարկվում աղավաղումների։ Լսենք Սաթենիկ Հայրապետյանի հաղորդումը։
Մայիսի 9-ին ընդառաջ ադրբեջանցիները հանել են Շուշիի Սուրբ Ղազանչեցոց ամենափրկիչ եկեղեցու գմբետները։ Այս մասին 3 համացանցում գրեց Արցախի ներքին գործերի նախարարության տեղեկատվության բաժնի պետ Հունան Թադևոսյանը՝ գից տեղադրելով լուսանկարներ։ Ըստ Թադևոսյանի, օրեր առաջ հայկական եկեղեցու գմբետը դեռ կանգուն էր, դրանք հանվել են 3։ Հայկական հետքն ու դիմագիծը հոգևորում մշակութային ժառանգությունը Ադրբեջանը վերացնում է վերանորոգման ու ռեստավրացիայի անվան տակ։ Ահա զանգում է հայկական կողմը, բայց անհարձագանք։
Մի քանի անգամ եղել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ից նույնիսկ արդեն հայտարել էին, որ գալիս են Արցախ, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պատվիրակությունը, բայց այդպես էլ չեկան։ Ցերասպանությունից հետո, այսպես ասած, հիմա էլ արդեն անցել են մշակութային ջարդի և երեք արդեն տեսանք օրվա երկրորդ կեսին, որ Շուշիի գմբետները հանվում են։ Դրանից առաջ էլ պատերազմից ամիջապես հետո կանաց ժամ Սուրբ Հովհանես Մկրտիչ եկեղեցու գմբետները էին հանել։
Շուշիի հայկական խորհրդանիշ դարձած եկեղեցու խնդրին այսօր անդրադարձել են նաև օրենսդիրները։ Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյանը Ադրբեջանի նման քայլերի տակ մի շարք պատճառներ է տեսնում։
Վերացնել հայկական ինքնության վերաբերյալ ցանկացած նշում Ադրբեջանում, եւս մեկ անգամ ընդգծել Ադրբեջանի հայացած վերաբերմունքը եւ եւս մեկ անգամ հստակ ընդգծել, որ Ադրբեջանը չի ցանկանում որևիցե եղանակով հանդուրժել որևիցե էթնիկ հայի ներկայությունը այդ տարածաշրջան։
Հայության նկատմամբ էթնիկ ատելությունը պետք է ունենա արձագանք միջազգային հանրության կողմից, ասում է իմ քայլի խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցն ու արձանագրում։ Այնինչ կազմակերպվում է Ադրբեջանի ղեկավարության կողմից, կարելի է որակել ռասիստական պետության քաղաքականություն, որ ունի էթնիկ ատելություն հայության նկատմամբ։ Որ հարցը պետք է լինի միջազգային կառույցների, այդ թվում նաև Մինսկի խմբի համանախագահների ուշադրության կենտրոնում, բարձրաձայնում են իշխող խմբակցության անդամները։ Լուսավոր Հայաստանից Տարոն Սիմոնյանը ողջունեց նման մոտեցումը, բայց նրա արած արտահայտություններից մեկը հունից հանեց իմ քայլականներին։
Ես չէի կարող չարձագանքել ուրախությամբ, որ իմ գործընկերները վերադարձան ի վերջո հայամետ քաղաքականության և իմ գործընկեր Իմ գործընկեր պարոն Վարդանյանը նաև վերադարձավ իր հիմնական մասնագիտական առաքելություն, միջազգային մարդասիրական իրավունք։
Հայամետ քաղաքականություն թող վերադառնան նրանք, ովքեր հեռացել են այդ քաղաքականությունից, շարունակեն։
Թող ժողովուրդը ինքը դիտի և դատի, ով ինչպես է քաղաքականությունը կառուցում։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմը ևս մտադիր է շրջանցել Ազատության աջակցման ակտի 907-րդ լրացման կատարումը։ Իսկ դա նշանակում է, որ Ադրբեջանը չի զրկվի ամերիկյան պետական աջակցությունից, Վաշինգտոնը կարող է ռազմական ուղղակի աջակցություն ցուցաբերել Ադրբեջանին։ Բայդենի վարչակազմի որոշումը ընդունվել է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելուց ընդամենը 2 օր անց, առաջացնելով հայկական կազմակերպությունների հիասթափությունը։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Չնայած նախընտրական հայտարարություններին, ամերիկահայերին ու կոնգրեսականներին տրված խոստումներին, Ջո Բայդենի վարչակազմը չի սարեցնի ֆինանսական օժանդակությունն Ադրբեջանին, գրում է Վաշինգտոնում լույս տեսնող The Hill պարբերականը։ Ճիշտ հակառակը, ըստ հրապարակման գործող վարչակազմը, հետևելով իր նախորդների օրինակին, արդեն իսկ ծանուցում է ուղարկել կոնգրես Ադրբեջանի դեմ ընդունված 907-րդ լրացումը սարեցնելու մասին։ Նախ լրացման մասին։ Օրենսդրական այդ դրույթը ուժի մեջ է մտել 1992-ին Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի օրերին։ Հոդվածն արձանագրում է, ամերիկյան կառավարությունը չի կարող Ադրբեջանին ֆինանսական օժանդակություն տրամադրել, քանի դեռ Բաքուն ուժ է կիրառում Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի դեմ և գործում քայլեր չի ձեռնարկում Հայաստանի ապաշրջափակման համար։ Կարճ, բայց խստապահանջ այդ ձևակերպումների պատճառով Ադրբեջանը մոտ 10 տարի Ամերիկայից օժանդակություն չէր ստանում, ի տարբերություն նախ նախկին խորհրդային միության մյուս բոլոր երկրների։ 2001-ի սեպտեմբեր 11-ից հետո, սակայն, Բուշ կրտսերը արգելանքը շրջանցելու ձև գտավ, ազգային անվտանգությանը սպառնացող վտանգները վկայաբերելով։ Ընդունվեց ևս մեկ լրամշակում, ըստ որի նախագահը կարող է սառեցնել 907-ը, միայն թե վարչակազմը յուրաքանչյուր տարի պարտավոր է հիմնավորել, որ Բաքու ուղարկվող գումարները օգտագործվելու են միայն ահաբեկչության դեմ պայքարի և Ադրբեջանի սահմանային անվտանգությունն ապահովելու նպատակով, բացի այդ դրանք որևէ կերպ չեն խանգարելու Ադրբեջան-Հայաստան բանակցային գործընթացին և չեն օգտագործվելու Հայաստանի դեմ։ Այս տարվա հիմնավորումները ըստ Հիլ պարբերականի պետքարտուղար Բլինքենը կոնգրես է ուղարկել ապրիլի 26-ին նախագահ Բայդենի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելուց 2 օր անց։ Սա խորապես հիասթափեցրել է ամերիկահայ համայնքին, գրում է պարբերականը։ Բայդենի պատմական այդ որոշումը նաև ենթադրում է, որ ամերիկան պետք է դադարեցնի Ադրբեջանի զինումը և չնպաստի հայոց ցեղասպանությունը ավարտին հասցնելու Բաքվի նկարտումներին, հայտարարել է Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը։ Ընդդիմախոսները հիշեցնում են, Ջոզեֆ Բայդենը ինքն էր քննադատել ամերիկայի նախորդ վարչակազմին, պահանջելով ճնշում գործադրել և կանգնեցնել ադրբեջանական զորքերի առաջխաղացումը դեպի Ղարաբաղ։ Թրամփի վարչակազմը պետք է ամբողջությամբ կյանքի կոչի 907-րդ բանաձևը, դադարեցնելով ռազմական տեխնիկայի հոսքը Ադրբեջան։ Ղարաբաղյան պատերազմի օրերին հայտարարել էր այն ժամանակ դեռ նախագահի թեկնածու Ջո Բայդենը։ Նախագահական ընտրություններից ու Բայդենի հաղթանակից հետո այդ տեսակետը նաև պետքարտուղարի թեկնածու Էնթոնի Բլինքենն էր պաշտպանել կոնգրեսական լսումներում։ «Եթե ես հաստատվեմ պետքարտուղարի պաշտոնում, կակտիվացնեմ Միացյալ Նահանգների ջանքերը գտնելու Ղարաբաղի խնդրի հարատև կարգավորում, որը կերաշխավորի Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգությունը և կբացառի նոր պատերազմի վրընկումը», ասել էր Բլինքենը, հավաստիացնելով, որ Բայդենի վարչակազմը պատրաստ է հար կեղած դեպքում գործի դնել 907 բանաձևն ու դադարեցնել Ադրբեջանին հատկացվող ռազմական օժանդակությունը։ Անցած շաբաթ, սակայն, պարզ դարձավ, որ Բայդենի վարչակազմը առայժմ չի պատրաստվում կտրուկ փոփոխությունների գնալ։ Ապրիլի 28-ին Ադրբեջանի նախագահական նստավայրը հաղորդեց Իլհամ Ալիևի հետ առաջին հեռախոսազրույցում, պետքարտուղարը հավաստիացրել է, որ Վաշինգտոնը կշարունակի ռազմական օժանդակությունն Ադրբեջանին, թե որքան գումար է նախատեսում Բայդենի վարչակազմը, առայժմ հստակ չէ։ Անցած տարի Դոնալդ Թրամփի օրոք Ադրբեջանն այս ճանապարհով շուրջ 120 միլիոն դոլարի օգնություն էր ստացել։
Բրիտանիայում ընթանում է աշխարի ամենազարգացած 7 երկրների արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը։ Այս համաժողովի շրջանակներում նաև երկկողմ հանդիպումներ են անցկացվում, առանձին թեմաների է անդրադարձ կատարվում։ Ազա Բաբայանը առանձնացրել է Ռուսաստանին վերաբերող հարցերը, լսենք։
Միացյալ Նահանգները ցանկանում է ավելի կայուն հարաբերություններ ունենալ Ռուսաստանի հետ, բայց շատ բան կախված կլինի նրանից, թե որքան ագրեսիվ Կրեմլը կորոշի գործել։ Այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Լոնդոնում մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Դովինիկ Ռաբի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ։
President Biden's been very clear for a long time, including before he was president, that if Russia chooses to act recklessly or
Նախագահ Բայդենը վաղուց, այդ թվում ինչև նախագահի պաշտոնը ստանձնելը, շատ պարզ հասկացրել է, որ այն դեպքում, եթե Ռուսաստանը որոշի անխոհեմ կամ ագրեսիվ գործել, մենք արձագանք ենք։ Սակայն մենք չենք ձգտում էսկալացիայի, մենք կնախընտրեինք ունենալ ավելի կայուն, ավելի կանխատեսելի հարաբերություններ։ Եվ եթե Ռուսաստանը գնա այդ ուղությամբ, մենք էլ կգնանք։
Պետքարտուղարն ընդգծել է, որ Վաշինգտոնի ուշադրությունը կենտրոնացած է Մոսկվայի գործողությունների վրա։ Նաև նշել է, որ կան ոլորտներ, որտեղ համատեղ աշխատանքը բխում է երկու երկրների շահերից։ Պետ դեպարտամենտի ղեկավարը հույս է հայտնել, որ նախագահ Բայդենը հնարավորություն կունենա ուղիղ խոսել այդ մասին, երբ նա հանդիպի Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ապրիլի կեսերին ԱՄՆ-ի ղեկավարը Ռուսաստանի նախագահին առաջարկել է հանդիպել երրորդ երկրում, որպեսզի քննարկեն այն հարցերը, որոնց շուրջ Վաշինգտոնի կարծիքով համատեղ աշխատանքի հնարավորություն կա, օրինակ՝ միջուկային զենքի չտարածում, Իրանի հետ միջուկային համաձայնագիրը։ ԱՄՆ դիրքորոշմանը միացել է նաև Մեծ Բրիտանիան։ Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Դովինիկ Ռաբը Բլինքենի հետ հանդիպումից հետո ասել է, թե Ռուսաստանի հետ դրական հարաբերությունների և դիվանագիտության դուրը միշտ բաց է և դակիսում է ՆԱՏՕ-ի շատ երկրներ, բայց Ռուսաստանի պահվածքը որպես ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ պետք է փոխվի, իսկ այժմ այն հակասում է միջազգային իրավունքի հիմնական նորմերին, խոսքը Բլինքենի փոխանցումը Ուկրաինայի դեմ պատերազմական գործողություններ սկսելու վտանգի կիբեր հարցակումների եւ ապատեղեկատվության Ալեքսի Նավալնիին քիմիական զենքով թունավորելու մասին։ Մեծ Բրիտանիան ավելի վաղ Ռուսաստանին անվանել էր իր անվտանգության ամենամեծ սպառնալիքը։ Մոսկվան էլ սպառնացել է առաջիկայում պաշտոնապես հրապարակել թշնամական պետությունների ցուցակը, որոնց նկատմամբ կլինեն որոշակի սահմանափակումներ։ Այսօր Լոնդոնում մեծ յոթնյակի երկրների արտգործնախարարները քննարկում են ռուսական քարոշչության եւ ապատեղեկատվության զսպման արագ արձագանքման հավաքական մեխանիզմների ստեղծման հարցը։ Պաշտոնական Մոսկվան, հիշեցնեմ, միշտ կտրականապես հերքել է այլ պետությունների գործերի միջամտությունը, ընդգծելով, որ արևմուտքում այսօր պարզապես առկա է հակառուսական հիստերիա։ Ազար Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային երկրորդ թողարկումը, մեր հաջորդ ծրագիրը կհեռարձակվի երեկոյան ժամը 7-ին առայժմ։